Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar semua yang dirahmati Allah taala, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pujian rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki hari yang ke-24 ya para pendengar. Jadi kita sudah dapat 23 hari di bulan Ramadan ini. Kita tetap berupaya memohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan memberi kita kekuatan untuk bisa istiqomah di atas ibadah. Pada pertemuan kali ini, insya Allah para pendengar, kita akan sedikit berbicara mengenai kembali lagi ya masalah sholat, nanti sekilas tentang zakat fitrah ya. Kaitannya dengan sholat, kita bisa membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Az-Zuhri. Dia mengatakan, aku masuk pada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di Damaskus dalam keadaan beliau menangis. Maka aku pun bertanya pada beliau, ma yubkik, apa yang membuat anda menangis? Faqala, la a'rifu syai'an mimma atraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad duyi'at. Kata Anas bin Malik, aku tidak mengetahui sesuatu dari apa-apa yang aku dapat sekarang ini menyedihkan, yaitu sholat. Wa hadhihi shalah qad duyi'at. Yang paling penting perkara itu adalah sholat, dan ternyata sholat itu telah disia-siakan. Apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik, sholat ini kok disia-siakan? Beliau menghendaki bahwa mutu sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin di waktu itu sudah mulai menurun, jauh berbeda dengan sholat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat itu dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, berdiri, ruko, iktidal, sujud itu panjangnya hampir sama. Tapi satu sisi kalau darurat Rasulullah salatnya juga sebentar. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kemudian mendengar suara tangis anak, maka beliau menyelesaikan sholatnya ya, seperti dalam hadis Sahih Bukhari, segera menyelesaikan sholatnya takut ibunya itu tidak bisa khusyuk gara-gara berpikir tentang anaknya. Gitu ya, tidak bisa khusyuk gara-gara berpikir tentang anaknya, maka seorang ibu pun tidak jadi khusyuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salatnya. Nah, jadi kesimpulannya para pendengar, di zaman sahabat Nabi itu salat itu memang ada yang sebentar, tetapi itu pun karena darurat. Kalau kita sekarang darurat tidak darurat salatnya sebentar. Kalau darurat lebih lagi. Nah, ini mesti perlu kita perhatikan. Untuk Ramadan ini kita harus berubah, bahwa sholat kita harus lebih bermutu daripada sebelumnya. Kalau selama ini kita dalam menjalankan sholat itu pakainya asal-asalan, sholat kok ya kausan, jadi ya rapatut. Ya sah sih sah, cuman rapatut. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ambil perhiasanmu di setiap masjid. Artinya nek arep salat yo nggo pakaian sing apik, sing patut gitu loh. Nah, dirubah mulai sekarang. Dan salat ini adalah sesuatu yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Ta'ala, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali ditanyakan besok di hari kiamat adalah sholat. In saluhat saluhat sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lain dianggap baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka suruh melihat dulu sholat sunnahnya. Barangkali bisa memperbaiki sholat yang kurang bagus tersebut. Nah itu. Kenapa kalau sholatnya bagus, amal semuanya ikut bagus? Ya karena sholat itu memiliki dampak yang berpengaruh ya, yang potensi untuk merubah pada diri seseorang juga pada keadaan, baik ekonomi maupun yang lain. Itu. Maka kita perlu mempersiapkan sedemikian rupa untuk mengadakan perbaikan sholat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang keadaan orang munafik. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jika mereka orang-orang munafik itu mendirikan sholat, maka mereka mendirikannya itu dengan bermalas-malasan. Itu pun dalam rangka biar dilihat orang, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah ini, jadi sholat perlu kita perhatikan. Di sana ada mutu sholat yang kurang diperhatikan sehingga tidak pantas seorang itu dikatakan orang yang bertakwa kalau sholatnya seperti itu. Nah, apa itu? Di antaranya ada beberapa perkara yang mulai nampak disia-siakan oleh kaum muslimin. Ya, ada beberapa perkara yang kaitannya dengan sholat yang mulai disia-siakan oleh kaum muslimin. Di antaranya di sana ada terlalu banyak gerak itu juga tidak dianjurkan. Ya baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidakbaikan sholat seseorang itu bisa kita lihat dari tujuh perkara di bawah ini. Yang pertama, pelanggaran-pelanggaran dalam sholat yang sering terjadi adalah adamu tumakninati, tidak tumakninah. Wa ta'diyatu as-shalah bisur'atin wa ajratin. Ya, yang pertama, sholatnya tidak tumakninah, juga cara pelaksanaannya itu cepat dan terburu-buru. Nah ini kalau bisa segera disudahi kebiasaan sholat terburu-buru dan tidak tumakninah. Dan kita melihat banyak sekali kaum muslimin tidak memiliki kebutuhan apa-apa, tidak terburu-buru, tapi sholatnya juga ngebut. Kenapa? Karena memang sudah musim seperti itu. Di sana sini sholatnya ngebut. Nah ini kita harus memulai untuk tidak memberikan contoh yang sholatnya ngebut. Kemudian yang kedua, banyak gerak, ngusap-ngusap tempat sholat dalam keadaan sholat, serta matanya jelalatan ke sana kemari melihat hiasan dinding masjid. Nah ini tidak seyogianya dilakukan. tidaklah seyogianya dilakukan. Terlalu banyak gerak di dalam sholat ini. Kemudian yang ketiga, al-iltifatu fi sholah, mengung, menoleh, noleh di saat sholat. Ya, noleh itu ndak batal sih. Ada orang salah tahu-tahu nengok kanan, nengok kiri, ngurung tasahud kayak nengok kanan kiri. Nah, tapi ternyata walaupun tidak batal, ini tidak layak dilakukan. Kemudian yang ketiga, al-iltifatu fi sholati wa raf'ul basar ila sama. Oh, tadi sudah ya. Noleh di dalam sholat serta matanya jelalatan lihat ke atas. Ini tidak diperkenankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma balu aqwamin." Maksudnya orang-orang itu gimana toh? Ah, gitu ya. Karena mereka ketika sholat melihat ke atas. Kemudian yang nomor 4, as-sahwu fi shalah, lalai di dalam sholat dan tidak fokus. Berapa banyak orang yang sholatnya tidak fokus, dia tidak sadar kalau dia itu sedang sholat kecuali setelah selesai sholat. Ya, dia tidak sadar kalau dia itu sholat kecuali setelah selesai sholat. Jadi begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ceritanya baru sholat lagi. Nah, itu lalai. Ini supaya jangan sampai sholat kok lalai. Kemudian yang nomor 5, berisik dan banyak berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid. Ya, berisik dan terlalu banyak berbicara tentang dunia di dalam masjid, ini tidak dianjurkan. Kemudian nomor 6, melakukan gerakan-gerakan yang tidak mendatangkan manfaat. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak mendatangkan manfaat. Kemudian yang nomor 7, musabaqatul imam fi ruku' wa sujud, mendahului imam dalam ruku' dan sujud. Ini banyak terjadi di kalangan orang-orang tua, itu imamnya dibalap. Di imamnya harus rukuk, dia yang rukuk sih. Nah, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, itulah ya kurang lebih beberapa pelanggaran di dalam sholat. Mereka selalu mendahului imam, baik rukuk maupun sujud dan lain-lain. Nah, ini sholatnya bisa jadi nanti batal, tidak sah, karena tidak mengikuti imam. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu Mas Hari yang bisa kita sampaikan yang kaitannya dengan menjaga sholat. Adapun pembahasan berikutnya, karena kemungkinan ini kita pertemuan terakhir ya Mas Hari ya. Kita pertemuan terakhir, maka ya kita perlu banyak membicarakan yang kaitannya dengan puasa, juga kaitannya dengan itu zakat fitrah Mas Hari ya.
Baik. Demikian tadi sahabat Bas, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yanuddin. Saatnya kita akan menunggu peran serta Anda. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui SMS dan juga WA ya. Silakan, kita akan tunggu peran serta Anda. Untuk SMS silakan dikirimkan ke nomor kami 0857-2500-9444. Itu juga termasuk nomor WA kami ya. Telepon Anda silakan di 0822-6531-4444. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Ramadan, tentang zakat, silakan bisa Anda kirimkan, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya terkait permasalahan agama, insya Allah nanti kita akan bacakan untuk nanti kita mohonkan nasihatnya dari Ustaz Ahmad Yanuddin. Beberapa SMS yang sudah kami terima, kita akan buka satu persatu. Ini dari Mas Anto, Ustaz.
Mas Anto mana?
Tidak menyebutkan alamatnya ini, Ustaz. Oh, hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Radio Bas. Habis sholat subuh tadi, daripada tidur saya mending mendengarkan Radio Bas. Terima kasih atas keberadaan Radio Bas ini, Mas Anto. Terima kasih juga. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Yatin di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita sholat sunat rawatib, Ustaz, tidak dikerjakan di awal sholat, wajib apa boleh umpamanya sholat isya jam 9? Apa masih boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib? Yang kedua, apa khasiat-khasiatnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Atas penjelasannya, terima kasih, Ustaz.
Oh ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Sholat rawatib itu pada intinya dikatakan rawatib karena dia mengiringi sholat fardu. Ada kalanya dilakukan sebelum sholat fardu, ada kala itu yang namanya qobliyah, ada kalanya dilakukan setelah sholat fardu, itu namanya ba'diyah. Tidak berhubungan dengan waktu di awal waktu atau pertengahan. Yang jelas kalau kita mau mengerjakan sholat fardu, kita disunahkan untuk menyertakan pengiringan sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Jadi jam 9 kayak sholat isya, terus sholat rawatib ya masih berlaku. Adapun pertanyaan yang kedua, khasiat surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan agar kita membacanya, ya. Membacanya di pagi dan sore, dan khasiatnya adalah agar Allah Ta'ala menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan. Nah, seperti itu. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Abu Nisa, Ustaz, di Salatiga.
Abu Nisa, Salatiga, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana jika sholat itu bacaannya panjang sampai makmumnya itu ngantuk? Itu sholatnya batal apa tidak, Ustaz?
Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai tali cemandel atau menggantung, ada tali menggantung di masjid. Kemudian Nabi tanya, "Iki nggih apa iki?" gitu. Terus sahabat mengatakan bahwa itu talinya fulanah Rasulullah, menawi kiambaipun sholat terus kecapean pegangan tali tersebut. Nah, gitu kan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusalli ahadukum inda nasatihi." Salah satu di antara kalian nek sholat nek pas semangat. Jangan memaksakan diri. Gitu ya. Jadi kalau imam sholat panjang ya biarin aja sholat panjang. Kalau kitanya nyantuk ya kita tidur, ndak ikut sholat berjamaah. Toh ini sholat sunnah kan. Nah, ini kan sholat sunnah gitu. Daripada kita mengusulkan imam, "Mam, sholatnya jodoh-jodoh," tapi makmum yang lain enjoy dan senang gitu loh. Jadi itu namanya egois kalau memerintahkan satu orang. Tapi imam pun juga perlu melihat keadaan makmum. Dan sholat sebentar itu kalau darurat, aslinya sholat itu agak lama. Apalagi sekarang ini kita baru mencari ridha Allah Ta'ala melalui amal ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, mutu sholat kita ya harus ditingkatkan lah. Jangan biasakan sholat terlalu cepat salate ming 11 cepete ra jamak mbrung nganti jam 12 rampung ya setengah 8 kok salate rampung. Lha iki salat piye? Ajarane arep golek ketentraman, kesejahteraan sebuah negeri ngkon salat kaya ngono. Nah, bagaimana? Ya udah salat. Kalau pas semangat kita salat ndak semangat ya udah kita juga bisa salat sambil duduk kan. Kalau memang kita ndak kuat berdiri, kita boleh salat dengan duduk. Dan kita kalau di Mekah, Madinah itu mendapati banyak kursi kecil-kecil. Mereka yang tidak mampu untuk berdiri, mereka sholatnya duduk di kursi. Walaupun berjalan dari rumah ke masjid itu mampu, tapi kalau berdiri lama tidak mampu, ya mereka akhirnya duduk di kursi. Nah, seperti itu. Nanti rukuk sujudnya ya dilakukan seperti biasa, tidak di kursi. Karena rukuk mampu, sujud juga mampu. Yang tidak mampu hanya berdiri yang lama. Nah, maka boleh duduk di kursi. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Ani di Pati, Ustaz.
Ibu Ani Pati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah zakat fitrah sekeluarga kita itu diberikan pada kakak kandung yang memang sangat membutuhkan, Ustaz, Tuhan nasihatnya?
Iya. Alokasi zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Kepada fakir dan miskin hanya dua. Tidak seperti zakat mal, zakat harta benda itu kepada 8 asnaf. Tapi kalau zakat fitrah hanya 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Nah, kemana penyaluran zakat? Kepada orang yang tidak menjadi tanggung jawab kita dalam hal nafkah. Kayak ke makne, pakne, anake ya ora entuk. Atau kayak ke adine, sementara adine uripe dek nek melu dek nen, ya ora entuk. Kasih orang yang tidak menjadi tanggung jawab kita, seperti kakak. Kita bertetangga dengan kakak kita, kakak kandung. Tapi kan kita tidak punya kewajiban menafkahi kakak kan. Ya berarti boleh kita membagikan zakat fitrah diberikan kepada saudara dekat kita gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Aisyah yang ada di Kudus, Ustaz.
Ibu Aisyah Kudus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bacaan Al-Fatihahnya makmum ketika kita sholat berjamaah, ketika jahar ya Ustaz, itu dibaca di saat kapan? Karena kita harus mendengarkan bacaan imam nih Ustaz.
Iya. Mendengarkan bacaan Al-Quran hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau hukumnya wajib kita berat. Nah, neng wong nyetel Al-Quran supaya kerana awak itu mandek kabeh ngrungokke ya, ya toh? Berat kita. Sementara membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Maka yang wajib ini didahulukan daripada sunnah. Oleh karena itu, kalau di kitab-kitab fikih itu disebutkan imamnya itu setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surat itu suruh memberikan jeda beberapa saat untuk memberikan kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah di jeda tersebut. Kalau ternyata tidak dikasih jeda, ya sudah. Begitu amin, segera kita membaca surat Al-Fatihah agak cepat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Riani yang ada di Ambarawa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anak-anak di sekolah itu diminta zakatnya berupa uang. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Zakat berupa uang.
Iya. Zakat berupa uang yang ada di sekolahan maksudnya adalah untuk melatih mereka. Jadi tidak bermaksud zakat tenanan. Ya, maka ya diberikan aja. Dan kalau mau zakat tenanan, ya jangan dikasihkan uang, tapi kasihkan beras kayak guru nih. Nah, seperti itu enggak apa-apa. Kemudian kalau amil bagaimana? Amil zakat fitrah. Ada orang mengasihkan sejumlah uang, boleh. Satu jiwa satu sok itu 3 kilo, anggap saja atau 2,5 kilo. 1 kilo 10.000, berarti panitia biasanya bikin undang-undang kalau tidak 25.000, 30.000 itu satu orang. Terus mereka bayar misalkan 8 orang, anaknya 6, Pak Nesiji, Mbok Nesiji. Nah, berarti dia 8 kali 30, 240.000. Dia serahkan uang itu kepada Amil lah. Nanti Amil yang akan membelikan beras. Lah, pembagian kepada fakir miskin dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk uang. Nah, gitu ya. Karena beberapa dalil yang menyebutkan adalah makanan pokok. Gitu. Makanan pokok udah banyak Ustaz, ndak butuh duit. Oke, itu ku pakaian anake lar butuh, ndak bisa. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kasihkan kepada orang lain. Dengan kayak beras salah gelempah sendiri, okay? Kasihkan yang lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk penasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sofyan.
Pak Sofyan mana itu? Kalimantan.
Tidak menyebutkan nama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, penerima zakat di masjid ini kan mendapatkan beras dengan berbagai macam jenisnya, Ustaz.
Iya.
Ini dikumpulkan menurut jenisnya atau dicampur saja, Ustaz?
Terserah kebijakan itu. Kebijakan Amil. Kalau mau dicampur ya silakan campur yang beras beda jenis. Tapi kalau mau disendirikan untuk dibedakan nanti diberikan kepada siapa. Mungkin orang yang miskin banget kayak beras yang apik-apik. Ya tau kan ngerasake beras rojolili, beras apa gitu itu. Di seperti itu akan lebih baik, memiliki nilai plus nanti karena dia mengutamakan fakir miskin dalam hal pelayanan maupun mutu gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita ke Pak Nur Rahman di Kudus ini.
Kudus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penyerahan zakat itu pada Idul Fitri itu pas kapan tepatnya, Ustaz?
Zakat fitrah memberikannya malam Idul Fitri sebelum imam naik sholat, sebelum imam naik untuk sholat, mengimami sholat itu, sholat Idul Fitri. Makanya sunahnya Idul Fitri konrodawan itu gunanya untuk memberikan kesempatan mereka yang sibuk ngurusi zakat fitrah. Makanya disunahkan agak siang. Tapi kalau Idul Adha sunahnya agak pagi. Gitu. Nah, itu sunnahnya itu malam Id. Tapi tidak mengapa, kata ulama, kalau mau dimajukan 1 atau 2 hari tidak mengapa. Karena satu dan lain hal, mungkin cara penasaruban agak sulit, warganya banyak, yang bayar, yang titip juga banyak gitu kan. Maka butuh keseriusan dalam menangani masalah ini supaya tidak kelewat. Nah, maka maju 1 atau 2 hari, bahkan 3 hari itu diperbolehkan gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita ke pertanyaan dari Ibu Muslimah di Salatiga.
Ibu Muslimah Belutungan Salatiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah apa Sulimah bimo?
Muslimah.
Oh ya, saya eneng Sulimah Klaten. Gentongan. Eneng Muslimah Belutungan. Nek Muslimah Belutungan berarti ibu, udah agak sepuh. Nenek Mbak Sulimah, juragan.
Iya, Ustaz. Kalau ada teman yang bilang zakat fitrah kita diberikan kepadanya saja karena beliau sedang tidak bisa bayar zakat karena sedang tidak bekerja, ini bagaimana, Ustaz? Dari Ibu Muslimah Umu Cahyo di Salatiga.
Oh, Ibu Muslimah Umu Cahyo berarti beda itu pelutungan. Gini Ibu, kalau ini kaitannya dengan meminta-minta sih ya. Memang kita sendiri ngamili zakat ini senane untuk lengganan banyak pengemis datang, Mas Hari. Banyak pengemis, wah saya ini orang musafir, saya kehabisan dan itu, saya minta zakat seperti itu. Repot juga sih. Memang kita akan memberikan kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin, tapi nek eneng mau meminta-minta kono ya wis, ya ora apa-apa dikeki wae. Tapi perlu kita nasihati. Perlu kita nasihati bahwa nek iso jangan meminta lah. Karena itu aib. Jangan meminta, saya itu tahu ini ndak baik tapi saya terpaksa. Iki sing datang nganggo ngono kuwi, gaya nilai genti kai. Nah, seperti ini. Tapi kalau ternyata kita kenal orangnya dan memang kehidupannya mesake ya, kita yang jelas membagi zakat fitrah itu diprioritaskan orang yang dekat yang ada di sekitar kita. Prioritaskan orang yang dekat, orang yang bertakwa, dan orang yang masih kerabat. Itu prioritas adalah itulah. Kalau orang dekat sudah nolak-nolak karena banyak, baru boleh meluas ke luar daerah. Kalau ada orang datang dia meminta kita tidak kenal, yes, kaya, daripada nunggu ini kesuwen ya dikek ya saksok ya serapopo gitu.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas atau Pak Priyo ini Ustaz, di Jepara Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Ustaz. Saya ini kan hampir tiap hari jaga malam nih Ustaz. Sementara di bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir tak ada malam Lailatul Qadar. Nah ini nasib saya bagaimana nih Ustaz dalam rangka meraih Lailatul Qadar Ustaz?
Pak Priyo, barakallahu fik, mudah-mudahan Anda dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Lailatul Qadar sehingga bisa melakukan amal-amal di malam tersebut. Kita dalam keadaan mungkin ngepasi Lailatul Qadar kok ya pas kerja gitu ya. Ya kita sambil membasahi bibir kita dengan zikir. Kita sambil membasahi bibir kita dengan zikir. Zikir membaca tahlil, takbir, tahmid, tasbih gitu ya, istighfar, baca selawat, ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin kita hafal juga bisa kita baca. Jadi ndak kurang-kurangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam itu ndak kurang-kurangnya untuk menggapai Lailatul Qadar. Ada saja walaupun dia sibuk bekerja tapi dia tetap bisa menggapai pahala yang besar, yaitu dengan memanfaatkan lisan kita untuk berzikir. Seperti itu, wallahu taala alam. Tapi ya gini Mas Hari, walaupun zikir jangan sampai menyita gawean. Misalkan gawean eneng wong teko arep ngurus KTP, sik tak zikir sik. Ya cukup yang ngono, itu kewajiban sampean di gaji yo. Orang yang butuh bantuan di rampungi sik, dan itu kerja sesuai prosedur itu termasuk bagian dari ibadah, mentaati peraturan. Ya, termasuk bagian dari ibadah. Ngoleke nafkah nggo anak bojo juga ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi niat kita yang didandani. Niat kita gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Cahyo ini Ustaz.
Pak Cahyo. Mau wis Priyo ya?
Priyo tadi
Pak Priyo, Priyo sekarang Pak Cahyo.
Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya terkait adab-adab ketika kita melakukan itikaf, dan apakah itikaf bisa dilakukan di musola Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Pak Cahyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fik. Itikaf itu kalau menurut Ibnu Mangzur adalah apa ya? Akafa ala syai. Nunggoni sesuatu. Terus juga beliau mengatakan wal'ukuf al-iqamah fil masjid, dan mengenggoni, nunggoni sesuatu maksudnya tinggal di dalam masjid. Tinggal di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Surat Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian, mengumpuli mereka para istri sementara kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Ya, jadi iktikaf itu menurut para ulama, ya mereka beda pendapat. Ada yang mengatakan iktikaf itu hanya berlaku di tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Tapi yang lebih rajih ya pendapat Imam Syafi'i itu di masjid mana saja, yang penting masjid jami' digunakan untuk Jum'atan. Ya, iktikaf itu di masjid jami' yang digunakan untuk Jum'atan. Adapun kalau musola tidak digunakan untuk Jum'atan, ya salat jamaah kan ada. Ya bismillah pokoknya manggon ning musala ngono wae nek pancen kuwi ditampa sebagai itikaf ya alhamdulillah, nek ora ya yang penting keberadaan kita di musala itu masih lebih baik daripada kita di rumah. Karena kalau di musala itu kita bisa lebih maksimal untuk ndres Quran, nek ning omah kok weruh apa-apa kadang-kadang ndres Quran iki dilereni sik. Iki memian rung di entasi, akhirnya ngentasi memian. Maaf pas ngentasi memian dua ide halaman ini rege penah tak nyapu sih. Nyapu rung serampung dua ide, ah gua harap ngangsu eh, macam-macam ras itu situ. Ya kan padahal itu bisa dilaksanakan besok atau kapan ya, yang keperluan-keperluan duniawi. Tapi kalau kita tinggalnya di masjid atau di musola, ya udah kita isinya ngaji, ngaji, dan ngaji gitu ya. Tapi kalau bisa milih yang masjid itu akan lebih baik, karena nyata-nyata dikatakan oleh ulama i'tikaf itu di situ. Nah, gitu ya, bukan di musala. Wallahu taala a'lam.
Baik, sepertinya itu Ustaz yang bisa kita bacakan sore kali ini.
Sebelum kita tutup, Mas Ari, saya sedikit akan sampaikan kaitannya dengan zakat fitrah ya, Mas Ari ya. Nah, zakat fitrah ini ya perlu kita bicarakan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang namanya zakat fitrah itu tu'matan lil masakin wa tuhrotan lisha'im, untuk menyucikan diri bagi orang yang berpuasa dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ibnu Umar radhiyallahu taala anha anhuma mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Di riwayat lain disebutkan wajib zakat fitrah untuk orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar maupun kecil. Adapun bayi tidak wajib dizakati. Tapi kalau menurut saya Semin, nek arep dizakati dalam rangka mengamalkan apa sebagai sunnah, bukan wajib, ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi secara umum bayi yang masih di dalam kandungan belum dizakati, kecuali dia lahir sebelum sholat id. Nah, maka ini perlu dizakati ya. Lahir di malamnya id itu perlu dizakati. Kemudian zakat fitrah perlu ada amil ya, yang membantu orang-orang yang mau zakat. Zakat fitrah ini ulama beda pendapat ya. Kalau menurut Syekh Al-Basam ukurannya satu sok itu 2,5 kilogram dari beras. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir dan miskin, bukan gulungan yang 8, bukan, tapi hanya pada fakir miskin. Lah kalau yang jadi amil entuk itu karena sebagai miskin atau fakir, bukan karena sebagai amilnya gitu. Kemudian waktu pengeluaran boleh 3 hari sebelum datangnya Idul Fitri boleh, tapi yang lebih utama adalah di malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu kurang lebihnya kaitannya dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu walaupun orang tidak mampu, dari mana? Banyak orang yang tidak mau membayar zakat fitrah, alasannya tidak mau. Tapi TV duwe, HP duwe, ya TV ini, HP ini gadek ke sih, gadek ke apa didol ke bayar zakat, ke bayar zakat. Jadi ini keperluannya, kewajibannya itu bagi orang yang wajib puasa, gitu ya. Bagi orang yang wajib puasa, artinya orang-orang yang beriman. Orang safar wajib puasa, walaupun boleh ganti, boleh mukah, boleh berbuka, tapi kan dia wajib mengganti. Orang sepuh wis ora kuat poso, ya tetap wajib poso, tapi gendeng poso ora kuat, dia bayar fidyah kan gitu. Nah, jadi semua jiwa, kata Rasulullah, jiwa besar maupun kecil, bayi maupun besar, itu semua wajib zakat fitrah dan tidak ada alasan tidak mampu, karena tidak ada orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah. Kecoba nek panjenengan ora duwe apa-apa. Ora duwe apa-apa tenan, duwene ming pakaian sing nemplek tok. Omah ora duwe, ya kan? Apa-apa ora duwe, segi masak ora duwe, ya wis. Apa boleh buat kalau seperti itu? Nanti kalau sudah mendapatkan jatah zakat fitrah, gimbayar zakat. Walaupun nanti balik lagi ke dia, itu urusannya lain. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan zakat fitrah, ya bisa digunakan untuk menzakati keluarga gitu. Ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin tidak ada pertanyaan ya Mas Ria? Iya, sudah. Iya, kita tutup di sini. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.